on the planet right here on VOA 1. The Hits. Come on, you can dance to this next one, too.
Bernamiska, Taliera Daman.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo sabti ah 6da bisha February ee sanadka 2022 saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1da iyo barka duhurnimo Washingtonna waa 5da iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur
halkani waa Washington la taab Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filimada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aan ku soo qaadan doono dood ku saabsan fursadaha u bannaan dhalinyarada baratay farsamada gacanta iyo kuwa ka qalinjibiyey jaamacadaha.
Fursadaha iyo caqabadaha runtii yimaada markii dhalinyarada ay soo baxaan ee suuqa yimaadaan, waxaa ugu muhiimsan dhalinyaradu waxay doonayaan inay suuqa la falgalaan, ay suuqa la qabsadaan, ay suuqa haddii jaamacadihii aysan u diyaarin dhalinyarada, runtii caqabad bay noqonaysaa.
kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka iyagu ka madhnayn.
riyadii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeyo warkii caalamka. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay qorsheyneyso sidii ay liiska argagixisada caalamiga ah uga qaadi lahayd dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta Yemen oo liiskaasi uu ku daray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump maalmo yar ka hor inta uusan xafiiska ka tegin bishii hore. go'aankaasi ayaa waxaa Jimcihii shalay ku dhawaaqay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxaana ay ku soo aadaysaa maalin kadib markii uu madaxweyne Joe Biden shaaciyey in Mareykanka uu soo gebagabeeyey taageerada uu sii jiray isbahaysiga carbeed ee uu sacuudiga hogaamiyo ee dagaalka ka wada dalka Yemen. war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in sababta liiska argagixisada looga tirayo xuutiyiinta ay tahay sababo dhinaca bini'aadamnimada ah. qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa bishii hore ka digay in go'aankii Trump uu xuutiyiinta ugu daray liiska argagixisada caalamiga ah ay sii murjinayso xaaladda bini'aadamnimo ee hadda ka taagan dalka Yemen. qaramada midoobay ayaa ku tilmaamtay xaaladda bini'aadanimo ee ka taagan Yemen masiibo bini'aadanimo tan ugu xun xilligan. 80% dadka reer Yemen ayaa u baahan gargaar degdeg ah.
ismaandhaafka u dhexeeya dowladda Ruushka iyo dalalka midowga Yurub ayaa u muuqda mid sii xumaanaya kadib markii ay labada dhinac isku maandhaafeen, waxaa laga yeelayo hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny. arrintan ayaa faraha kasii baxday kadib markii ay dowladda Ruushku dalkeeda ka mustaafurisay 3 diblomaasi oo lagu eedeeyay in ay taageero u fidinayeen mucaaradka Ruushka, diblomaasiyiintaasi oo ka socday dalalka midowga Yurub. arrintan ayaa ku soo beegantay iyada oo dalka Ruushka ay ku sugan yihiin wafdi ka socda midowga Yurub oo wada hadal kula jira dowladda dalkaasi.
warkii caalamka ayaad dhegaysateen, halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. haatan ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada waxaa magaalada Boosaaso noogu soo diyaariyay Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
waana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan uga hadli doono caqabadaha iyo fursadaha dhalinyarada bartay farsamada gacanta iyo weliba kuwa jaamacadaha ka qalinjibiyey. waxaa barnaamijka igala qayb geli doonaa gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Badda Cas ee magaalada Boosaaso Maxamed Cabdiqaadir Maxamed iyo gudoomiyaha macadka farsamada gacanta ee Anfac ee magaalada Boosaaso. ugu horreyna barnaamijka waxaan kusoo dhaweeyey Maxamed Cabdiqaadir.
waa run arday tiro badan ayaa ka qalinjibisa jaamacadaha
kuwaas oo suuqa usoo baxa doonayana suuqa inay la falgalaan. Mujtamaca soomaaliyeedna waxaa ogsoonnahay dhallinyaradu ay ka yihiin 80% ay ka yihiin lagu qiyaaso iyo wax ka badan lagu qiyaaso inay yihiin dhallinyaro ka yar da-da 25 ka yar runti waana da-da ama dhallinyarada kasoo qalanjibiya ama kasoo baxa jaamacadaha kasoo baxa. Fursadaha iyo caqabadaha runtii yimaada markii dhallinyarada ay soo baxaan ee suuqa yimaadaan, waxaa ugu muhiimsan dhallinyaradu waxay doonayaan inay suuqa la falgalaan, ay suuqa la qabsadaan, ay suuqa marka haddii jaamacadihii aysan u diyaarin dhallinyarada inay suuqa la falgalaan oo waxay baranayeen oo aan suuqa waxyaabihii laga rabay aysan ahayn, runtii caqabad bay noqonaysa. Caqabada ugu horeysa weeye oo ah jaamacaduhu inay ka jawaabaan baahida suuqa ay ka jawaabaan qeyb weye. Arrinta labaad oo aan isleeyahay caqabada noqon kadhaa waxa weeye dhallinyaradu haddii damcaan inay sugaan ayaga laftigooda ay dhahaan shaqaale inay noqdaan ama inay shaqeeyaan caqabad weye. Marka waxaan isleeyahay marka fursaduhu way badan yihiin, waxaana ka bilaaban kadhaa fursadu ka bilaaban in dhallinyarada loo diyaariyo in ay suuqa la falgeli karaan oo jaamacaduhu takhasusaadka ay bixinayaan ay yihiin takhasusaad iyo baahi suuqa ka jawaabaya inay yihiin, dhallinyaradu in ay ku tashanayaan laftigooda in laftigooda ay mashaaric ay abuuran karaan. Haddii dhallinyarada aysan diyaar uusan u ahayn ama aysan u diyaarsanayn inay mashaaric ay abuuran karaan, business balan aysan misan karaan, mashruucooda fikradahooda ay curin karaan, fikradahoodana maalgelin ay u raadin karaan, hadda bangiyaa jira runtii si dhib yar fan loogu heli karo ama fanraysa loogu sameyn karo laftigooda, waa fursado fiican oo waddanka jira weye. Laakiin waxa ugu horreysa ugu muhiimsan waxa weeye dhallinyaro laftigooda inay ka fikiraan laftigooda sidii mashaariic u abuuran lahaayeen oo mashaariic sameyn lahaayeen.
Ku soo dhoweynaya maamulaha macadka anfac ee farsamada gacanta oo maqlaysa maxamed jaamaca waxa uu ka hadlay maxaa cabdiqaadir fursadaha iyo caqabadaha, marka maxaa oran lahayd adi?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waan salaamayaa saaxiibkayga doodigula jira. Haddaan ka hadlo dhallinyarada soomaaliya joogta, fursadaha u yaala iyo waddanka xaaladiisa markaan dib u noqdo, saan ognahay waddanka burbur wuxuu yahay 30 sano inka badan. Soomaaliyana hadda ilaa hadda warshada kama dhisna oo waddankii warshada ma laha. Dhaqaalaha waddankanu ma sii kobacsana. Shaqala-aanta soomaaliya waxay maraysaa 95%. Oo waxaan dhihi karnaa dhallinyarada badanaa soomaaliyeed waxay la dala dhacayaan shaqala-aan baahsan. Arrintaasna waa arrin ilaa hadda meesheeda taagan. Macadka anfac markaan aasaasiinay, fikradka aan u aasaasnay waxaa ugu weynaa riidka dhallinyarada shaqala-aanta halkaan maray inaan yareen oo aan jecelna insha allah soomaalidho inaan gaarno mar dhow. Hadda waxaan dhisnay mashruuc la yiraahdo kaale shaqo tag oo aan ka dhex dhisnay mashruuc anfac u waday oo xirfadihii dadka la barayey maanta adduunka horumaray wuxuu ku dhaqaaqay waa fursamada gacanta. Hadday noqoto jaban iyo china, soomaaliyana fursada u banaan hadda waa inay fursamada gacanta lagu dadaal xoogga la saaro. Waan ognahay ardayda dhallinyarada jaamacadaha kasoo baxa san walba way badan yihiin, haddana mar labaad dibi baagmado noqdaan gidaaradii fadhiyaan. Waxaana keenaya fursadaha warshadaha ayaa waddanka yar dhaqaalo badan lama laha. Waxa keliya hadda lagu naasnuujin karo dhallinyarada soomaaliyeed waxa weeye in helaan fursadaha xirfadaha gacanta. Waxaan dhisnay mashruuc la yiraahdo dhismaha guryaha oo kale oo dhallinyaro badan aan barnay, sida fuundiga, tubiistaha, korontada, faarada, makaaniga. Xirfadahaas waa xirfad maalinba la heli karo janis fromway oo qof walbo barta lacag buu ka samayn karaa. waana waxa keliya u xataa ardayga haddu waxtabarashada sii wadanayo ama jaamacada noqoto ama wax kale noqoto isaga bixin kara qarashaadkiisa. Qorsheyn hadda waxa weye waxaa inoo baxay dafcadii 9aad baa inoo baxay anfac. Maasha allah suuqa boosaas waxaa laga dareemay isbeddel ballaaran oo dhallinyaro badan oo hadda wax bartay oo fursada gacanta bartay ku shaqaynaya. Hadday tahay kuwii harqaanka bartay, harqaama gatay oo suuqa wada jooga, shirkado koronto danab iyo shirkado kaloo magaalada laga furay oo hadda anfac ka dhex ardaydii wax la baray ka mid ah. Dhallinyaro is-abaabushay oo gabdho ah oo furtay meelaha qurxinta oo kale oo dumarka lagu hagaajiyo waa
fursoo
xirfada keliya barteen. Marka hore waxay ahaayeen dad bartay secondary ka baxay oo qaarkood jaamacadaha way dhigtaan, laakiin xirfadahana way dhigtaan, way isku wadaan. Laakiin waxay u badan yihiin dad badan oo aan jaamacad gaarin iyo dad jaamacadaha dhigto oo raba inay isaga kusii wadaan, qaarna raba inay kusii meel gaaraan intay ka heliyaan fursadtan ka fiican. Marka waxaanu isleenahay fursada kaliya dhallinyarta u furan waa in xirfadaha gacanta xoogga la saaro oo aynu sida hadda anfac oo kale u sameeyey reedkaas. Hadda waxaan isleenahay insha allah inuu isbeddel weyn ku dhici doono waqti dhow haddaan saa ku sii wadno, maxaa yeele waxaan ogaanay qofka fursada keliya shaqo ku heli karo inay tahay fursamada gacanta.
Hooyo, waa mahadsan tahay Faisal Cabdi Cartan, waxaan noqonayaa gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Badcaasi magaalada Basaas. Maxaa Cabdiqaadir, sidaa sheegtay sanad walba jaamacadaha iyo iskuulladaba dhalinyaro tira badan baa ka baxa, marka maxaa u diidaya dhalinyarada intooda badan inaa idinkuna ku dhiirigelisaan marba haddii sanad walba aada xaflad sagootiin u qabataan dhalinyaro jaamacadaha ama kuliyadaha kala duwan dhameeyey, in haddana dhalinyaradii loo jiheeyo in ay nolol maalmeedkooda la soo baxaan oo suuqyada ay ka shaqaystaan oo farsamooyinka gacanta ay bartaan?
Waa la qabaa brofesorka, la qabaa oo maahadda farsamada gacanta runtii wax badan ayay kusoo kordhiyeen wadanka oo shaqo abuur ah. Heerka shaqo la-aanta wadda ku marayeen runtii waa nambarka aad macnihii khatar u ah oo macnihii riski badan ah iska leh weeye. Marka runtii xaqiiqatan meeshan waxaa ka maqan oon isleeyahay waa doorkii dowladdu ilaahayd oo ah shaqo la-aanta sida hoos loogu dhigi lahaa shaqo abuur badan la sameyn lahaa oo wax badan la sameyn lahaa, laakiin waxyaabahan loo yaqaano private sectorka ay runtii aada daali oo hadda maantay in badan oo ka mid a dhalinyarada ay aadaan iyo dowladda hadda laftigeeda ee laga howlgalo loo shaqeeyo. Waxaan isleeyahay aniga dhalinyarada jaamacadaha ka qalin jibisa iyo kuwa macaayadda ka qalin jibiya dhammaan markii laisku daro oo laga hadlo oo heerka shaqa la-aanta marayso iyo sida loo jeheyn karo, waxaan isleeyahay waa muhiim marka u horeysa xoojinta farsamada gacanta. Waayo maxaa yeelay farsamada gacanta waa skill qofka u abuuraya qofku inuu si fudud noloshiisa uula soo baxo. Qodobka labaad oan doonaya inaan xuso waxa weeye, jaamacaduhu waxay bixiyaan program, bay bixiyaan programkay bixiyaan waqti buu leeyahay, ahdaaf buu leeyahay, activity ayuu wataa uu doonaya inuu xaqiijiyo. Ugu dambeynna wuxuu doonayaa in ardayga programka bartay uu berito markii uu suuqa aado uu ku shaqeyn doono. Marka jaamacaduhu waxay samayn karaan waxa programmadooda inay xoojiyaan ay ku salayaan baahida suuqa ay ku salayaan bay samayn karaan. Sidoo kale farsamada gacanta iskuulo ayay macaahido u gaara ayay leeyihiin, laakiin jaamacaduhu waxay samayn karaan skilliska ardayda xirfadaha looga baahan yahay waxyaabaha ay baranayaan way ka xoojin karaan. Tusaale ahaan oo kale, ardayda baranaysa caafimaadka baranaysa in aada loo siiyo practical badan loo siiyo oo arday qaato practical badan u qaato, ardayda baranaysa kombyuterka baranaysa in practical badan la siiyo oo kombyuteradii shaqeysanayeen aad u fudnaanayn, ardayda badanaa barta bangiyada barta bangiyada in la geeyo oo bangiyada si u shaqeeyaan systemkii aad u fudnaanay practical internship si waxlayaada bijacaduhu sameeyaan oo ah shirkadaha ganacsiga iyo xarumaha dowladda iyo dhammaan in la sameeyo internship wax la yiraahdo oo ah ardayga in tababar loo geeyo 6 bilood 3 bilood 4 bilood loo geeyo meelaha isaga takhasuskiisa xiriir kala leh si ardayga waxa weeye uu ugu tababarto uu sameeyo. Kuwan kale macaahidan kale oo ah xirfadaha lagu barto waa macaahid jira oo adduunka shaqeeya oo runtii maanta farsamada gacanta wax badanna ka qabtay sida brofesorku sharxayay runtii door muhiimaana bulshada u ciyaaray daboolay oo boqolaal arday soo saaray. Maantana waxaan isleeyahay fursadaha wadanku u baahan yahay in lagu xoojiyo qeyb dhexaadle ka ah
keeba fursad wanaagsan baad is oran kadhaa ardayga jaamacadda dhameeyey ee muddada waxbaranayay iyo ninka dhalinyarada ah ee farsamada gacanta ku biiray oo isagana doonaya in farsamada gacanta uu barto kadibna ku shaqeysto.
Bismillahi raxmaani raxiim. Tan koowaad, marka laga hadlayo labadooda, horta waqti ahaan farsamada gacanta qofku wuxuu ku baran karaa 1 sano, meesha jaamacadda ardaygu ku qaadanaysa 4 sano. Haddii noqoto in ardaygu uu waqti dhow uu wax ku raadiyo nolol maalmeed ku maareeyo waxaa dhow oo fursad dhow farsamada gacanta dhow oo haddana fursad ahaan wadankiina taal oo markiba la helayo. Si aan mar hore xusayba, wadanka warshado ma laha, dhaqaalo badanna ma haysano. Soomaaliya waxaan kaloo dhalinyarada u baaqi lahaa arrin kaloo waxaa jira dhalinyaro iska inkiraan guud ahaan soomaaliyeed. Dhalinyarada shaqada farsamada gacan dad gaari ku leexiyaan inta badan wayna ka faanaan. Oo haddaan hadduu dhalinyarta dhahno fuundinima la barnaaya, kulligood waxay leen ma rabno, bir baa la garaacaya. Nin walba wuxuu raa xafiis inuu fadhiisto qalin qaato. Haddaani mar aan dubay tegay oo aan maqaaxi joogay, nin hindiya isbaranay oo kabaleeri ah, ninka haddaan iswareysanay aqoon ahaan wuxuu yiri waxaan ahay laba master baan wataa oo economic iyo petroleum. Marka waxaa yiri maxaa kugu kalifay adoo laba master wata inaad shaha gado ama aad kabaleeri ka noqoto? Wuxuu yiri intaan shaqadeeda ka helaayo waa ku sugayaa buu yiri. Xataa iyagoo shaqadooda intay ka helayaan oo jaamacadooda ay barteen ka helayaan waa inay ku sugaan inay fuundi noqdaan, tubisto noqdaan, faarada bartaan oo shaqeeyaan, lacag sameeyaan. Marka taa dhalinyaradu kuma ku baraarugsana, waana ka dhacsan yihiin. Maxaa yeelay waa u fiirsaday, wacyigelin badan baan hawada u marinay. Waxay u haystaanba shaqadan in iyaga aysan lahayn oo ay dad gaara leeyihiin.
shaqadan waxaa iskale qof walbo rabo inuu nolol sameeyo oo noloshiisa bedelo oo reerkiisa anfaco, naftiisa anfaco, ummadan anfaco, dalkan anfaco. Dhaqaalaha hadda Puntland kor buu kicil, hadii dhalinyarada reer Puntland ay farsamada gacanta u dhaqaaqi lahayen kulligood. Marka waxaan leenahay waxaa wax dhow oo waqti dhow wax lagu heli karaa oo fursad badan farsamada gacanta, wax la barbardhigi karna maaha.
Haye ustaad Cabdiqaadir baa isaga halkan dhinaciisa roon soo jeeda. Ustaad, maxaa ku dar leed arrinta Faysal ee caqabadaha dhalinyarada waxa ka hortaagan?
Wallaahi waxaan isleeyahay waa run farsamada gacanta marka laga hadlayo aqoon ahaan skillka qofka inta la barayo waqti ahaan way ka kooban tahay ragga jaamacada marka laga hadlayo, falgal ahaanna way ka fududahay. Oo waay maxaa yeelay haddii maanta qofka la baro sida loo sameeyo loo cilad bixiyo mobilada, sida loo cilad bixiyo, sida korontada loo xiro, sida qalabka electronicska loo hagaajiyo, macnihii waa baahi joogta ah weeye. Waxaad tusaale kasoo qaadan kartaa guryaheena, maalin kasta qalab baa lasoo cilad bixiya, cilad la geeya, koronta xumaata, tuuba jabta, kulli waa wax loo baahan yahay wey, markaas loo baahan yahay. Marka waxaan is leeyahay waa runtii brofesorka soo sheegay xagga la falgalka suuqa aada bay u fududahay. Marka ismana diidayaan baan isleeyahay aniga farsamada gacanta iyo waxbarashada ee tooska ah oo qofku uu qaadanayo uu marayo dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi sare, heer jaamacadeed. Marka waa maraxil isku xigta, isma diidayaan oo qofkii soo skill le qofkii weyna dhacday anaga ardada jaamacadaha kuwa galinka horena jaacada dhigta, galinka hore soo shaqeysta, galinka dambe jaacada to farsamada gacanta ku shaqeysta, kuwa korontistiyaala, kuwa tuubistiyaala, kulli way dhacday. Oo waxaweye waa shaqo weye adduunka marka laga hadlayo farsamada gacanta. Meel qaali kaga jirtaa mar dhexaas ribood aan akhrinayay, dalka mid dalalka Yurub ayaa waxaa la yidhaahday dakhliga soo gala qofka tuubistaha sanadkii, dakhliga soo gala qofka dhakhtarka sanadkii baa lasu barbardhigay waxa la yidhi qofka tuubistaha ka badan baa la yidhi. Marka taas waxay ka turjumaysaa macnihii dakhli ahaan iyo dhaqaale ahaan wax sahlan maaha marka laga hadlayo farsamada gacanta, wax laleysan kara maaha. Marka in laka wax ubaahan tahay fahansiin iyo ku dhiirin badan ayay ubaahan tahay dhalinyarada in aad lagu dhiirigeliyo.
Wallaahi fahankii waa isbedelay adeer sidii hore maaha. In badan oo ka mid a dhalinyarada jaamacadaha ka shaqeeya farsamada gacanta aad bay uga howlgalaan. Oo hadda qaarkood waxay ku fikirayaan kuwa dhalinyaro aan wareysanayay oo farsamada gacanta ka shaqeeya waxay ku fikirayaan inay shirkado ka shaqeeya korontada iyo qalabka iyo cilad bixinta ay sameystaan o hagaajiyaan oo adres leh, contact leh. Halka waxa qofka korontistaha maanta dhan qof meesha dukaanka lagu iibiyo qalabka koronta intaa wacdi tira qof korontista baan u baahanahay iraada originay kambani caadi ee adres leh marka qaab professional. Marka waxaan isleeyahay haddii dhalinyarada jaamacaduhu ay sekatarka farsamada gacanta ay galaan runtii wax badan bay ka bedeli karaan, way horumarin karaan. Wax nidaamsan oo qaab organize ah u shaqeeya oo system leh bay ka dhigi karaan. Marka fahanka waagii hore iyo hadda farqi ba u dhexeeya wax badan hadda la fahmay. Waxaan isleeyahay shaqo waa sharaf, mabda iyo konseptiga ahaa dib ayuu usoo noolaaday waana si xoogaysaa dartaan isleeyahay. Marka dhalinyaro badan oo mar dhow waxa la arki doonaa aad macnihii farsamada gacanta aad ugu shaqeysa, aad ugu howlgala ayaa mar dhow la arki doonaa. Sidaa dar uu sheegay barsuu sheegayay ardaydaas soo saareen kolejka soo saaray runtii aad bay u tara badan yihiin. Taas ayaa tusaale fiican ugu filan.
Gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay, maxaabaaqa oo guud ahaan dhalinyaradan dhageysanaysa aad u jeedin lahayd?
Horta guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in ay kulligood noloshoodu fure u yihiin, waxayna fure ugu noqon karaan inay aqoon yeeshaan. Waxaan ognahay dhalinyarada in la koriyey waa la dhalay, waqti geliyey, qarash geliyey. Dhalinyaradu waxaa laga rabaa inay waalidka wax ku celiyaan, marka koowaad inay naftooda wax ku celiyaan, inay soo hormariyaan. Waxayna taa ku samayn karaan inay xirfad yeeshaan, xirfadaasna waxay ku heli karaan sida ugu dhow ay isugu dayaan arrinta jidha. Marka aan dhammaan wacyigelin u samaynay ama aan farinta u marnay hawada, waxa weeye dhalinyarada Soomaaliyeed kulligood waxay ka sameyn yihiin inaysan weli fahan fiican ka haysan farsamada gacanta waxay tahay iyo muhiimadda ay leedahay. Farsamada gacanta muhiimadda leedah waxa weeye waa lacag adigu aad gacantada ka sameynaysid wey, waa dhaqaale aad markiiba helaysid wey, waa nolol aad maarayn kardho inta noloshooda ka dhiman wey. Hase yeeshee dhalinyaradii waxa weeye fikirkaas boqol sano ka hor waxa ka dhaadhacsan ah dugsi sar haddii laga baxo, jaamacad la galo, kadib in la shaqeeyo, waxaas iyadoo la wada marayo oo sistemka weligii jirijir la marayo. Haddana waxaa la dhaho inay fahanto inay xirfad gaara yeeshaan oo farsamada gacanta. Weliba xirfadaha anigu aan hadda aan leeyahay hala barto waa fuundiga, tubiistaha, faarada, korontistaha iyo maxaan kortimajaraha in la baro xataa oo shaqo walba aan dhihin shaqadaas aan laga faanay shaqo inay noqoto. Bis qofkan waxaa layidhi qofka wuxuu ku noolaan karaa nolosha isku maarayn karaa inuu xirfad leeyahay. Xirfadaas ayaa nolosha ku xiran tahay. Qoysas badanna dhaqaalada kor u kici karaa, wadanka Soomaaliyana dhaqaalihiis kor u kici karaa. Isbeddel ballaaran laga dareemi karaa xagga dhaqaalaha, maxaa yeelay sidaan ognahay wadamo badan baa wax kale aan soo saarin. Jabaan oo kale wax kale ma laha, waa farsamada gacanta gebigeeda, waana wadamada ugu qanisan adduunka ku jira. Marka haddaan dhammaan u dhaqaaqno gabdhay wiilal inta dhalinyaro ah Soomaaliyeed ee u dhaqaaq xagga xirfadaha ama barashada farsamada gacanta, waxaan aaminsanahay dhaqaalaha Soomaaliya meeshu taagan yahay hadii uu ka dhaqaaqayo. waxaan aaminsanahay riidka dhalinyarada shaqala-aaneed ee hadda jira oo 95 maraya inuu hoos u dhac sameyn doono. anagana insha allah waqti dhow qalinka saan ugu qaadanay weeye, waxaan adeegan gaarsiin doonaa dhammaan geyga Soomaaliya, anagoo insha allah step step u socon doono iyo baahiyaha si u kala hormarsiin u kala horumarin doono. mar walbana waxaan ku rajo weynahay in arrinta farsamada gacanta aan xoogga saarno sidaan u walba u saarnay mashruuca kaale shaqada hadda mina dhalayna. waxaa ka shaqeeya in ka badan 3,000 dhalinyaro ah oo kala jooga magaalooyinka Puntland oo hadda shaqooyinkooda ku dhex nool oo reer yeeshay, xaasas yeeshay, oo ismiyaaraynaya, qaar shirkada waaweyn furtay. marka waxaan leenahay dhalinyarada waa inay usoo jeestaan dhanka farsamada gacanta, taas ayaa ugu farinteeda.
Waxaan ku darayaa aniga dhalinyarada waxaan xoojinayaa dhinaca kale, aan xoojinayaa oo ah jaamacaduhu iyo kolejyadu inay xoogga saaraan laftigooda baahida suuqa ka taagan ee jirta, inay ka jawaabaan programmada iyo kuliyadaha jaamacaduhu ay ka jawaabaan baahida suuqa jirta oo ah skillka ama xirfada suuqa looga baahan yahay in aqoonteeda la xoojiyo oo la kobciyo, si ardayda jaamacadaha kasoo baxaysa iyo kolejyada ay fursado ugu helaan suuqa iyo shaqadiisa ugu helaan, in u noqdaan runtii kuwo markiiba la falgala suuqana waxa weeye runtii shaqadiisa iyo hawshiisa aada ula falgala wax fiicanna ka qabta. xirfadaha iyo skilliska ay xoojiyaan baahida ay loo baahan yahay. midada kale shaqa la-aanta si ay u yaraato laftiga dhalinyarada, waxaan ku darayaa in dhalinyaradu ay ka fikiraan sidii ay mashaariic u abuuran lahaayeen oo aysan ugu sugin in ay shaqeeyaan ayagu amaasan tahay.
guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada. waan ila socodsiinaya anigoo ah Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo jooga magaalada Boosaaso. inta barnaamijkan lamid a ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa aniga iyo asxaabtii barnaamijka dooda igala qayb gashay. sidaas iyo nabadgelyo.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Nuur Bukhaari.
mahadsaned Xuseen. aan ku horeynay hal ciyaar oo ka tirsaneyd horyaalka Serie A Talyaaniga ayaa xalay dhacday, taasoo dhex martay kooxaha Inter Milan iyo Fiorentina. kooxda Inter ayaana 2 iyo ever ay guusha ku raacday. 2 waxaa u kala dhaliyey ciyaartooyda kale ah Nicola Barella iyo Ivan Perisic. Inter guushaasi waxay u dirtay kaalinta koowaad, hase yeeshee Milan ayaa kala bixi karta oo dib ugu soo laaban karta booska koowaad haddii ay xadda birinta ah ka bedeso kooxda Crotone. ciyaaraha maanta oo Sabti ah dhici doona Serie A-da waxaa ka mid ah galabta Atalanta waxa ay martigelin doontaa Torino, sidoo kale waxaa galabta ciyaaray Spezia iyo Sassuolo. laakiin ciyaarta lawada sugaya ayaa caawa waxay dhex mari doontaa kooxaha Rome iyo Juventus, ciyaartan oo ka dhici doonta magaalada Turin. Genoa waxa ay martigelin doontaa caawa naadiga Napoli. axadda, sida aan sheegnay, Milan waxay la dheeri doontaa Crotone. ciyaaraha kale ee dhici doona waxaa ka mid ah Benevento iyo Sampdoria. Udinesina waxay la dheeri doontaa Hellas Verona. Parma ayaa la ballansan Bologna. Laziona waxay la ciyaari doontaa Cagliari. Ingiriiska oo ah ka mid ah horyaalada ugu xiisaha badan haddii uusan baahayn kan ugu wanaagsan, ciyaaraha dhici doona galabta iyo caawa haddii aan dul marno, tan ugu soo horeysa galabta waxay dhex mari doontaa Aston Villa iyo Arsenal. Burnley waxay la dheeri doontaa Brighton. Newcastle United iyo Southampton ayaa isarkaya. Fulham waxay la dheeri doontaa West Ham. Manchester United iyo Everton caawa ayay fooda isdari doonaan. axadda, Tottenham ayaa la dheeri doonta West Bromwich. Wolves iyo Leicester ayaa isarkaya. Liverpool waxay la dheeri doontaa Manchester City, halka Chelsea ay aadi doonto kooxda Sheffield United. dhinacaas iyo Spain, ciyaaraha dhici doona sabtida maanta ah haddii aan fiirino kuwooda ugu xiisaha badan aan ka soo qaadano waxaa ka mid ah Real Madrid oo la dheeri doonta Huesca, Villarreal iyo Elche. Sevillana waxay la dheeri doontaa Getafe. Granada iyo Levante ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona sabtida.
xadda ayaa sidoo kale horyaalka Spain ay ciyaarihii sare dhici doonaan Barcelona waxay dheeli doontaa Real Betis, halka Real Sociedad ay is arki doonaan kooxda Cadiz. Atletic Bilbao iyo Valencia ayaa sidoo kale ciyaari doona, halka Osasuna ay la dheeli doonto kooxda Eibar. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaas.
markaana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heeska Dayax Axmed iyo codkii baxsanaa ee fanaanka Cumar Dhuule.
Astadix Gacmeed iyo fanaanka Cumar Dhuule ayaa ugu dambeysa dhegeystayaal idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.